No. Romino.
Ya sé que todo parece indicar que meu pai foi asesinado e non é necesario ser policía para saber como.
Que queres de min?
O que quero de ti, Sánchez, é que descubras quen matou o meu pai.
Que facedes vos aquí? Ti e os teus familiares, a estas horas e no lugar do crime.
Faced o favor de ir marchando, que xa me ocupo eu de todo.
Gustavo, mellor ti ves comigo.
De acordo.
Dixenlle a Gustavo que subise ao meu coche para leválo á casa onde acababa de instalarse, coa intención exclusiva de escribir as súas obras pendentes.
Bo día, son as 7 da mañá. A estas horas seguimos pendentes do incendio desatado preto da refinería da Coruña que xa leva calcinadas 3 hectáreas de Monterrazo.
Tamén a estas horas e tamén na Coruña estamos pendentes da identificación dun cadáver que acaban de descubrir medio enterrado nun descampado nas proximidades do barrio de Irís.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 2. Xoves, 15 de abril de 2010. A 7 da mañá en San Epitafio. Coa radio de fondo, os Gallego Tenreiro.
Acusan de 5 delitos o garda civil detido en Lugo pola trama dos Bordei.
Mata a súa exparella en Madrid o día seguinte de que ela cortase as relacións.
E agora retomamos a nosa noticia de...
Gustavo ia calado. Decidín preguntarlle a él tamén sobre a familia. Acaba de dicirme Ricardo que as relacións entre teu pai e os seus irmáns eran un pouco extrañas. Ti sabes algo diso, Gustavo?
Normal que tivesen unhas relacións extrañas entre eles, porque sempre foron e son, tamén meu pai o era, uns homes extraños.
Que queres dicir?
O mellor non me expliquei ben, porque máis que extraños padecen unha enfermidade mental, a mesma que padezo eu e que heredamos do meu avó. A diferenza entre eles e eu é que eu estou ben diagnosticado e ben tratado, e eles non.
Son bipolares, entón, como a ti. Por que dis que están maltratados?
Polo que eu sei, Emilio e Xavier nin sequera toman tratamento ningún. E Xoán bebe demasiado alcohol como para que lle funcione calquera tratamento que tome. No caso de que o tomen.
Chegamos ao noso destino. Despois de que me mostrase a casa, seguín co meu interrogatorio. Que facías ti, Gustavo, no lugar do crime do teu pai?
Cando cheguei a casa, xa moi de madrugada, desveleime. E como non podía dormir, saín dar un paseo. Deambulei por varios sitios, ata acabar no camposanto e atopar o cadáver de meu pai.
Quen estaba ali, ao seu arredor?
Primeiro, vin só a miña nai, pero ao pouco tempo vin os meus tíos. Non sei se xa estaban ali ou se chegaron máis tarde.
Que máis me podes dicir sobre eses tres tíos teus? Emilio, Xavier e Xoán.
Pois mira, precisamente estou a escribir unha novela familiar, unha especie desas típicas sagas de familias completas, con árbore xenealóxica incluída, porque senón é moi doado perderse, tipo Cien Años de Soledad, onde dou a miña impresión sobre eses tres familiares e outros membros da familia.
Podes pasarme para lela?
Está medio escribir, apenas esbozada, que nin sequera ten título definitivo. Tanto pode ser a matriarca, como a madriña, miña madriña ou madriña a secas. Ata agora son tan só fragmentos, esbozos, que hai que estruturar e harmonizar e completar para facer algo que se pareza a unha novela.
Pásame de todas maneiras, se podes. Xa estou acostumado a ler as túas medias novelas.
Como queiras, aquí xa teño todo o material impreso. Como verás, os capítulos teñen todos nomes de personaxes. Decidín ter claras as biografías dos principais personaxes, as que van levar o peso da trama.
E tes algún outro proxecto a man que me poida interesar?
Teño varios. Entre eles un do que xa se teño falado. O de coplas analfabetas.
Ah, sí, lembro. Esa especie de libro-disco.
Ese mesmo. Pero o que aínda nunca che dixen é que conservo grabacións orixinais de miña avoa analfabeta cantando algunha desas coplas e contando boa parte da súa vida. O que aínda non teño moi claro é como abordar ese proxecto. Se como unha obra independente, un libro-disco, ou como parte da novela da que se falei, como material xa elaborado que poño na boca da principal protagonista dunha das tramas a desenvolver, a que protagoniza a boa.
Como o conseguiches?
A finais dos 70, no 78, xusto antes de marchar para Madrid a estudar a carreira, regaleille a miña boa un aparato para que gravase todos os contos e os cantos que se lle ocorresen mentras quedaba soa na casa, que eran moitas horas, para que non se aburrise. E aínda conservo moitas desas grabacións, iso sí, xa debidamente transformadas en CDs.
Interésame tamén eses CDs. Podías pasarmos?
Sí, claro. Podo pasarche unhas grabacións xa montadas por capítulos e cos seus respectivos títulos que eu puxen e que fixen coa axuda dun amigo que é técnico de son.
Perfecto. O teu irmán pediume que investigase quen matou o voso pai. Teño a impresión de que ese material vai serme moi útil nas miñas pescudas. A miña intuición dime que o asasino é un membro da familia. Por iso, virame moi ben tanto esas grabacións como esa media novela, para coñecer mellor a todos e cada un dos membros da túa familia.
Pois aquí tes todo, xa impreso. Pásose tamén a versión provisional do libro de coplas analfabetas, que non é máis que a versión algo cambiada das grabacións dos contos e dos cantos que fixo miña avoa para min e para ela, mentres ficaba soa na casa.
Eu vou instalarme por aquí mentras duren as miñas pescudas, na miña casa de Vilacruz, aínda que penso pasar a miúdo por esta casa que Ricardo acondicionou para ti, e tamén pola que xa é da túa nai, que supoño que acabará sendo do teu irmán.
Seguro que sí, porque a min non me interesa nada esa casa.
Eu vou agora mesmo para ali. Ti ves comigo agora ou virás despois pola túa conta?
Vou despois, pola miña conta. Vémonos ali, entón.
Metín no meu coche todo o material literario e fonográfico que me pasou Gustavo. E durante o escaso traxeto dende unha casa ata outra, non puiden resistir a tentación de escoitar o capítulo 1 do primeiro CD, o titulado Non sei ler nin escribir, que reproducía con nitidez a voz de María Dominga Tenreiro García, a madriña daquela familia que xa espertara a miña curiosidade.
Serie Sánchez Pereiro, Madriña. Con guión de Antonio Tizón. Banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Rogelio Arias como Ricardo Gallego, Franqui Muíño como José Sánchez Pereiro, Antonio Tizón como Gustavo Gallego, Elga Méndez como Camila, Enrique Franco como Emilio, Óscar Gáez como Xavier, Eugenia San Martín como María Dominga, e a colaboración especial de Dani García e Alba García Vázquez como locutores de radio. Gustavo está a escribir unha saga sobre os Gallego e entrega a Sánchez copia de todo este material para que o policía xubilado investigue quen matou a Ramiro. Ten de María Dominga, a madriña, contos e cantos grabados dende moitos anos atrás. Na radio do coche as noticias falan dun cadáver mal enterrado nas proximidades do barrio de Irís, na Coruña.